shabakada Mareykanka ee MondoWise ayaa faafisay warbixino qarsoomay oo ay 23kii December faafisay shabakada nidaamyada digniinta degdega ah ee macluusha oo ah hay'ad madax banaan oo ay maalgeliso dowladda Mareykanka taasoo ku saabsan filashooyinka ay ka qabaan macluusha xun ee ka taagan waqooyiga go'doonsan ee Mareyka Qasa. Shabakada ayaa warbixinteeda ku sheegtay in cusboonaysiintan ay si degdeg ah u luntay kadib markii danjiraha Mareykanka u fadhiya dhulka ay yuhuuddu gumaysato uu dhaleeciyay tirada dadka ee warbixinta lagu daray iyadoo loo cuskanayo awaamiirta ay soo saartay dowladda Mareykanka. Shabakada ayaa u tixgelisay in faafreebkani uu si toos ah u sameynayo misdaaqiyadda Mareykanka ee ku aadan arrimaha badqabka cuntada iyadoo xustay in Mareykanka oo horay ugu hoggaaminayay adduunka dejinta halbeegyada wax ka qabashada dhibaatooyinka cuntada iyo ka hortaga in cuntada loo isticmaalo sidii hubka oo kale ay maanta yuhuuddu ku amrayso in ay jarto gargaarkii bani aadantinimo ee soo geli lahaa waqooyiga Qasa sida warbixino madax bannaan ay muujinayaan. Shabakada ayaa inta ku dartay in 1974 ay muhiim u ahayd saameynta heshiis caalami ah oo ku saabsan sugnaanta cuntada, laakiinse waxaa bilaabantay siyaasadda Mareykanka ee cunada u adeegsatay hub ka dhan ah Bangladesh, taasoo keentay dhimashada 1.5 milyan oo qof oo ay sababtay macluul ka dhalatay murano dhanka ganacsiga. Kaalmo joojintaana waxay ahayd kordhinta siyaasadda Richard Nixon oo ahaa madaxweynihii 77-aad ee Mareykanka. Ninkan ayaana geystay xad gudubyo bani aadantinimo intii lagu jiray dagaalkii Bangladesh ee ay madax banaanida ku raadinaysay si uu u xaqiijiyo guulo diblomaasiyadeed oo uu lahaa dalka Shiinaha sida lagu sheegay isla warbixinta shabakada MondoWise. Intaasi waxaa dheer, siyaasado kale ayaa gacan ka geystay hurinta macluusha sida Imbaraador Haile Selassie oo ku guuldareystay inuu wax ka qabto macluusha Ethiopia, taasoo keentay inuu taliskiisii ku dhaco gacanta shucciyada. Shabakadu waxa ay tilmaantay in dhammaadkii 1974 ay dunidu marti gelisay isbeddel weyn oo dhanka badqabka cuntada, iyadoo dalalku ay ku heshiiyeen intii uu socday shirkii cuntada adduunka ay qabatay qaramada midoobay halbeegyo cusub iyo hay'ado lagu hagayo sugnaanta cuntada adduunka. Bilowgii sanadkii 1977-dii waxaa loogu yeero axdiyada Geneva ayaa lagu mamnuucay u adeegsiga cunada hubahan. Mabda'aasi ayaa markii dambe lagu xoojiyay go'aano caalami ah oo ay ku jiraan qaraarkii golaha ammaanka ee 2018-ka, qaraarkii aqalka sanadka ee Mareykanka ee 2022-ka, iyo bayaan wadajir ah ay soo saareen qaramada midoobay 2023-ka, kaasoo ay garwadeen ka ahayd dowladda Mareykanka. Xilligii macluushii Ethiopia ee 1980-kii Mareykanku wuxuu raacay mabaadi'daasi inkastoo uu cadaawad u qabay shucciyada, iyadoo madaxweyne Ronald Reagan uu gargaar cunto u fidiyay shacabka Ethiopia ee gaajaysnaa isagoo carabka ku adkeeyay in ilmaha gaajaysan aysan siyaasadda qayb ka ahayn, taasoo uu isagu muujinayay inuu ka naxayo. Macluushani waxay qayb ka ahayd dhibaato cunto yari oo baahsan taasoo Afrika ka dhacday bartamihii 1980-yadii, waxayna ku kaliftay hay'adaha horumarinta caalamiga ee Mareykanka inay sameeyaan shabakad ka shaqeysa nidaamyada digniinaha ee macluusha. Shabakadan ayaa ku bilaabantay bixinta adeegyo madax banaan si ay wax uga ogaato xaaladaha bini aadantinimo, ayna u soo saarto digniinaha ku habboon ee ka hortaga macluusha, iyadoo hawshani waday tan iyo markii la ansixiyay nidaamkan isku dhafka ah ee shaqadan loogu wareejiyay hay'adaha qaramada midoobay sanadkii 2004. Ku dhawaaqida macluusha ee shabakadan ayaa u baahan inay xaqiijiyaan guddi madax banaan, balse wararkii ugu dambeeyay ee shabakadani ka diyaarisay xaaladda Qasa ayaa waxa ay la kulantay dhaleeceyn kala duwan, gaar ahaan safiirka Mareykanka u fadhiya dhulka ay yuhuuddu gumaysato ninka lagu magacaabo Jack Liu, kaasoo su'aal geliyay qaabka loo maareeyay howlaha gargaar ee jidda Qasa. Dagaalka Qasa ka socda muddada ka badan 16 bilood wuxuu horseeday khasaare aad u weyn, kaasoo bannaanka keenay cadaawadda gaalada iyo kuwa sheegta inay u doodaan xuquuqda insaanka, isagoo kashifay ballanqaadyadii beenta ahaa ee ururada caalamiga, wuxuuna maamulka Biden ka laabtay cambaareyntii xadgudubyada Yuhuudda. Sida laga soo xigtay mareegaha internetka, xaaladani waxay halis gelinaysaa sumcadda shabakadaha nidaamyada digniinaha bixiya ka hor macluusha kadib markii cusboonaysiintoodii ugu dambeysay lagala noqday sharciyada ay ka haysteen wadamada qaar sababo la xiriira dagaalka Qasa. Tan iyo bishii May, shabakadu waxay ka digaysay macluul ku soo foolay marinka Qasa ee go'doonsan, taasoo ugu wacan tahay sahay la'aanta ka jirta marinka, iyadoo dhanka kale ay yuhuudda oo garab ka helaysa Mareykanka ay soo saareen amaro lagu diidayo inay marinku galaan wax raashina. Guddiga dib u eegista macluusha ayaa xaqiijiyay bishii November in meelaha qaar ee Qasa ay halis ugu jiraan macluul, taasoo qayb ka ahayd digniinaha. Maraykanka ayaa haatan wajahaya laba qiyaar midkood inuu raaco kuwaas oo kala inuu si cad dagaalka u soo galo oo kaalmadiisa uu siinayo Yuhuuda ee hubka uu ku kordhiyo ka soo qaybgalinta ciidamadiisa dagaalka Qasa ama inuu ka laabto dhammaan taageeradii uu la garab taagnaa Yuhuuda dhanka kalena uu cambaareeyo falalkooda guracan balse taas ayaan laga filaynin inuu ku dhaqaaqo nidaamkan dhigicabka ee ku caanbaxay xasuuqa muslimiinta.